Assalomu alaykum qadrdonlar. Xushoyib payg'ambar haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar sizlar bilan Xushoyib payg'ambarning buzuk ayolga o'ylanganligi, bu ayol Isroil xalqining ramzi ekani haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa uning o'zi, oilasi haqida batafsilroq ma'lumotni e'tiboringizga havola qilamiz. Ba'zi mutaxassislar Xushoyib boshdanoq buzuk ayolga o'ylangan deydi. Ba'zilar esa Xushoyib o'sha ayolga o'ylanganida ayol pok bo'lib, keyinchalik yomon yo'lga kirib ketgan deydi. Ularning aytishicha, Xudo Isroil xalqini o'z kelini qilib tanlaganida u pok va solih bo'lgan. Chunki payg'ambarning nopok ayolga o'ylanishi qabul qilib bo'lmaydigan narsa. Albatta, u solih va payg'ambarning ayoli bo'lishga loyiq bo'lgan ayolga o'ylangan. O'sha mutaxassislarning fikricha, Gomer, ya'ni Xushayaning xotini birinchi farzandini tuqqanidan keyin yomon yo'lga kirib ketgan.
Xushayaning bir narsadan voqif bo'lganidagi qalb og'riqlarini tasvirlashning iloji yo'q. Bir necha yillar qiynalganidan so'ng ayol o'zini qullikka sotib yubordi. Taqdiri qanchalik achinarli, yodingizda bo'lsa, bu ayol Isroil xalqining ramzi bo'lib xizmat qilgan. Isroilning taqdiri ham shunday bo'ladi. Payg'ambarlarning ogohlantirishiga qaramay, tinimsiz gunoh qilishda davom etgan Isroil xalqi oxir-oqibat qullikka olib ketiladi. Endi ismlarga to'xtalsak, har bir kishi o'z farzandiga munosib va o'z ma'nosiga ega bo'lgan ism qo'yishni istaydi. Agar qiziqib ko'rgan bo'lsangiz, sizni ismingizning ham o'z ma'nosi bor. Shu jumladan, Xushoyib payg'ambar bilan uning endigina tetapoya bo'lgan o'g'illarini ismlarining ham o'ziga yarasha ma'nosi bor edi. Ular tez-tez xalq ko'zi o'ngida bo'lishardi.
Jezril bu Xushoyib payg'ambarning birinchi o'g'lini ismi edi. Bu ism Xudo tarqatib yuboradi degan ma'noni anglatardi. Isroil xalqi ko'p tomondan Xudoning ogohlantirishlarini eshitishi va ko'rishi mumkin edi. Xushoyib o'z og'zi bilan aytayotganlariga quloq solmasalar, uning o'g'illarining ismi orqali ham kelajakda ularni nima kutayotganini anglab olishi mumkin edi. Biroq bu xalqning ko'zlari ko'r, quloqlari kar edi. Bu payg'ambar va Isroil xalqi haqida o'ylar ekanman. Bizning ham holatimiz ko'z o'ngimga keldi. Bugun bizning holatimiz ham Isroilning holatidan qolishmaydi. Biz ham Xudoni bilgan holda uni emas, boshqa narsalarni ulug'layapmiz. Unga emas, o'z dunyoviy xohish istaklarimizga bo'ysunyapmiz. Shunday davom etaversa, oxiri yomon bo'lishdan qo'rqaman. Biroq bizga xuddi Xushoyib va Yeremiyadek o'z xalqi uchun qayg'uradigan, yaqinlari va birodarlari uchun yig'lab duo qiladigan sadoqatli yuraklar kerak.
Loruhamak, bu payg'ambarning ikkinchi o'g'lining ismi bo'lgan. Bu ism rahim qilmaganlar degan ma'noni anglatardi. O'shanda Isroil xalqi Xudoning kimligini unutib qo'ygan va Xudoga ularni qanchadan qancha mo'jizalar bilan qullikdan olib chiqqan Xudoga emas, o'z harbiy kuchlariga ishonar edilar. Ular boshqa xalqlardan yengilmaymiz deb o'ylashardi. Qanchalik bugungi kundagi kishilarga o'xshashar ekana, xo'sh, atrofimizda chindan faqat Xudoga ishonadigan nechta kishi bor? Ularni sanab bera olasizmi? Xo'sh, o'zingiz ham chindan faqat Xudoga ishonadiganlar safiga kirasizmi? Muqaddas kalomda butun borlig'ing bilan faqat Xudovanga ishon, o'z kuchingga tayanma deb yozilgan. Xushoyaning uchinchi o'g'lining ismi esa Lo Amida. Bu ism mening xalqim emas degan ma'noni anglatadi. Xushoyev va Isroil xalqining misolidan o'rnak olib, qoqilmaslik uchun ehtiyot bo'ling.